ድምጽ አሜሪካዊው ናተርኛ መደብ ከሐጽልሚ
ኤዶማቲክ ሐጽልሚ ነደራሲ ደበሳይ ወልዲ እና ሐጽል ጊዜ ሕዘ የዘለኹን ሎሚ ሕጅኻ ማጨሎ ዘርስታ አባይ ተከታታሊት ፊልም ትራያላ ደበሳይ ማጨሎ ገና ካብ ብመፈለምታ ብዙሕ ተኸታታላይ ሰሓበት ትመስል ሕጂ እቲ ሓደ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ካብ ኣርስታ ጀሚሩ እዩ ማጨሎ እንታይ ማለት እዩ ደበሳይ ወልዱ
ቀሚየለይ ተወልደ ማጨሎ ብዙሕ ሰብ ብዝሓለፍክዎ ዝረኸበኒ ሰብ ይሓተኒ እዩ ማጨሎ ያታዊ መሳርሒ ሕርሻዊ ዕዮ እዩ ማጨሎ ኣብ ዓውዲ ንእኽልን ንጉርድን ሰዓዕን ዝፈላለዩ ጽቡቕን ሕማቕን ዘድልን ዘየድልን ዝፈሊ ያታዊ መሳርሒ ማእቶት እዩ ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ዝበልካዮ ያታዊ መሳርሒ ምስቲ ኣብታ ፊልም ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት ብኸመይ ተኣሳሰር
ማጨሎ ኣገዳስን ዘየገዳስን ነገራት ዝፈሊ እዩ ጠቓምን ዘይጠቓሚ ዝፈሊ እዩ ካበልና ካብዚ ትርጉም እዚ ብምዝጋብ ኣብ ኩሉ ሂወትና ኣብ ናብራና ስራሕና ሓዳርና ዘጋጥሙና ነገራት ነቲ ዘገድሰናን ዘየገድሰናን ክንሰሊ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንኩሉ ብጅምላ ኣጣሚርካ ምጓዓዝ ኣየሰቡ መካን እዩ ኣያይ ካዕውተካን እውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መስርሕ ሂወትና ዝጠቅም መሲሉ ዝጎድእ ሰብ ኣሎ ዝኩሕል መሲሉ ዘንኩር ኣሎ ዝኣመንካ ያውቀልመካ በንጻሩ ከዓ ብዓይኒ ቅርቀራን ስጋኣትን ትሪኦ ዝነበርካ ሰብ እሙንን ከዋኒኻን ኮይኑ ክፅንሕ ይኽእል ስለዚ ኣብዛ ፍል ሰባት ኣብ ጉዕዞ ህወቶም ዘገድሶምን ዘየገድሶምን እናፈለዩ ክኸዱ ዝመሃርሉ ወይ መልእኽቲ ዝሕልፍሉ ነፍሶም እናለለዩ እውን እዚ ጠባይ እዚ ከዓ ይመስል እዚ ተወኪሉ ዘሎ ጠባይ ንእከለ መስል እናበሉ ከም ዝኸዱ ዝገብርን ቆጣ መንገድና ጎርዚ ብዘይብሉ ንክንከይድ ጉዕዞና ብጥጡሕ መንገዲ ንክንጓዓዝ ዘርባሓናን ዘየርባሓናን ክንፈልጥ ስለ ዘለና ካብ ትርጉም ናይ ዝያታዊ መሳርሒ እዚ ብምዝጋስ ንነስ ወከፍ ሰብ ማጨሎ የድልየ እዩ ኣብ ዝብል ተረሂሰ ማጨሎ ዝነቐለ እዩ ማለት እዩ
ኣብዚ ከም ሕቶ ከስዕቦ ዝኽእል ብዙሕ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣለው ኣብዛ ፊልም ሕጂ ብፍላይ ከምዚ ከማይ ዝበሉ ብዙሕ ናይ ፊልም ቅርብ ኢሎም ዘይከታተሉ ሰባት ቅርብ ክከብዶም ይኽእል ብከመይ ክተጣምሮ ክኢልካ ነ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት
ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ተላዓሉ ዘሎ ጉዳያት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ገፊሕ እዩ ነናቱ ምሉእ ድራማ ክኸውን ክኽእል ሳፕሎትስ እዩ ኣብኡ ዘሎ እዚ ሳፕሎትስ እዚ ማለት ዝጠናክር እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንሓፍዱ እናተኣሳሰረን እናተማላለአን ሓደ ጥሙር ማሕበራዊ መልእኽቲ ንሕብረተሰብ ዘመሓላልፍ እዩ ኩሉ እቲ ተላዓሉ ዘሎ ዛንታታት ንሓፍዱ ተኣሳሰር እዩ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ማሕበራዊ ክብሪ ማሕበራዊ ስኒድን ጥምረትን ውህደት ናይዚ ሕብረተሰብ ኮታ ብሓፈሻ ንኤርትራዊ ስነ ምግባራዊ ክብርታት ዝኽልዕን ዝቐፅልን ንሓፍዱ ጥቡቕ ምትእስሳር ወይ ሓያል ምትእስሳር ዘለዎ ዛንታ ዘመሓላለፍ እዩ ስለዚ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምጅማሩ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ፕሎት ክመስል ይኽእል እዩ ድሓር ግን ተሓደ ምስተሓደ ዝያዳ እናተኣሳስረ ዝያዳ እናሓየለን እናተረረን ነቲ ዝድለ ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ክሕይለናን ክጠምረናን ዝኽእል መልእኽታት ዘመሓላለፍ ዛንታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክጣመር
እዩ ክተኣሳሰር እዩ ግድብልካ ንተወለ ሕረ ክጣመር እዩ እናተኣሳሰረ ከምዝኸይድ ሕብረኒ ዘለካ ሕጂቶም ተዋሳእቲ እውን ምናልባት እቶም ኣለው ዝበሃሉ ብሉፃት ተዋሳእቲ ዝዕዘብ ዘለኹ ኣብ ማጨሎ ሕጂ እናተኣሳሰረ ክከይድ ከሎ ምናልባት ገሊኦም ድኽም ዝበሉ ወይ ንግዜኡ ዝኣተዉ ኸ እናወፁ እናፀረዩ ዶ ይኸዱ ኾኑ
ኣብ ጉዕዞና ካብ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣጋጣሚታት እናተገርካ እውን ስለተኸይድ መብዛሕትኦም ጀሚሮም ዳርጋ ዝውድኡ እዮም ገሊኦም ከዓ እቲ ዘለዓልዎ ጉዳያት ኣብ መስርሕ እናተመመየን እናተገለፈን ዝኸይድን ክህሉ እዩ መወዳእታ እናተኣሳሰረ ዝኸይድን ኣብ ጫፍ ዝበፅሕን ጉዳያት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ኩሎም ሓያላት ተወሳእት እዮም ምስጋና ዝግብኦን እዩ ምክንያቱ ንከምዚ ዓይነት ነዊሕ ግዜ ክትሕዞም ንከምዚ ዓይነት ነዊሕ ዝኾነ ምፅናዕቲ ተካይዱ ተወፋይነት ስለ ዝሓትት ነዚ ተወፋይነት እዚ ከዓ ከም ዝበዝሑ ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ተመስግኖም ደሊ ንተዋሳእትናን ዳይረክተራትና ንክሎም ማለት እዩ ሓፈሻዓ ነቲ ግብረ መልሱ ዝህበና ዘሎ ዝኽብረና ዘሎ ዝከታተልና ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ምስጋናይ ኣዝዩ ድሙቕ ምዃኑ ገልፅ ደሊ ተወልሓ
ፅቡቅ ደራሲ ማጨሎ ደበሳይ ወልዱ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ጉዕዞ ምናልባት ንዓመት ንዓመታት ከም ትኸይድ እውን ኣቐድማ ኣቢልካ ሓቢርካ ኒኔርካ ተመሊስና ከም ንምለስ ዝረኣየኒ ሞ ንግዜኡ መስግን ፅቡቅ ዕድል ይምነአልኩም
ቀኒልና ተወልደ ንሕና ውን ፅቡቅ ዕድል ንምነ ኣዚና የመስግን